зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага, Срдјан Стојанчов. Добро вечер, ги следите вестите во 19 часот. Во нив ќе слушате. Инвеститорите ретко внимаваат на обезбедувањето на градилиштата. Цената ја плаќаат граѓаните. Покорувањето на председателот Ахмадинеджад е слично со покорувањето на Господ, вели ирански свештеник. Кој има дозвола за убивање, прашува рускиот опозициски вестник Новаја газета. Вестникот најави дека веќе нема да испраќа новинари во Чечения.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Рускиот опозициски вестник Новаја газета објави дека веќе нема да испраќа новинари во Чечения. Еден од текстовите во денешниот вестник е насловен «Кој доби дозвола за убивање», прашувајќи ги руските власти на чело со председателот Дмитрий Медведев и премиерот Владимир Путин дали има кампања за елиминирање на активистите во Чечения. Уредникот на вестникот за агенцијата Франс Прес изјавил дека тоа што се случува во Чечения е целосно отсутство на контрола или пак некој специјален вид на контрола. Неколкумина активисти за човекови права деновиве беа убиени во Чечения. Конзервативниот ирански свештеник, ајатолахот Мохамад Таджи Мезбах Јазди, кој се смета за ментор на иранскиот председател Махмуд Ахмадинеджад, го споредува покорувањето на председателот со покорувањето на Господ. За агенцијата ИРНА тој изјавил дека кога председателот е одобрен од духовниот водач, да му се покорувате нему е слично како да му се покорувате на Бога. Иако опозицијата смета дека јунските избори на кои победи Ахмадинеджад биле наместени, врховниот водач ајатолахот Али Камнеи рече дека Ахмадинеджад дефинитивно победил. Државната секретарка на САД Хилари Клинтон побара од нигериските власти да направат напори за спроведувањето реформи и да работат на искоренување на корупцијата при нејзината денешна посета на оваа африканска држава. На заедничката пресконференција со нејзиниот нигериски колега, таа рече дека САД ја поддржува и охрабрува нигериската влада да ја зголеми транспарентноста, да ја намали корупцијата и да обезбеди поддршка на демократските процеси во пресрет на изборите во 2011 година. Нигерија е пета од седумте африкански земји што Клинтон планира да ги посети. Нејзина порака до сите овие држави е дека треба да ја намалат корупцијата за да станат посакувана дестинација за странски инвестиции. Вработените во француската телекомуникацијска компанија Франс Телеком денеска протестираат во Безансон на истокот на земјата поради самоубиството на нивен колега. Синдикатот тврди дека ова е 20-то самоубиство во фирмата за година и половина, а четврто за неполн месец. Тие тврдат дека самоубиствата на вработените се предизвикани од лошото управување со фирмата. Компанијата вработува 187.000 луѓе, а државата поседува 26% од акциите. На 290 припадници на малцинските етнички заедници во Македонија, денеска во владата им беа врачени решенија за вработување во државната администрација согласно обврските за правична застапеност на заедниците предвидени со рамковниот договор. Во пресрет на утрешното одбележување 8 години од подпишувањето на договорот, успех на работните места со врачување на решенијата во владата им упатија вице-премиерите за спроведување на рамковниот договор Абдулати Мадеми и за европски прашања Васко Наумовски.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Иако многу се гради, речиси ниту еден инвеститор не внимава на обезбедувањето на градилиштата, се жалат кумановци. Тие бараат од инвеститорите да ја преземат одговорноста за безбедноста на граѓаните. Локалните власти најавуваат дека ќе преземат мерки, но кумановци се скептични за тоа. Светлана Антиџиовчевска.
Централното градско подрачје во Куманово последниве години, особено во летните периоди, е големо градилиште. Се градат повеќе катници, стамбено-деловни објекти, но речиси ниту еден од инвеститорите не обрнува внимание на безбедносните прописи, со што им го загрозуваат животот на граѓаните. А кумановци најчесто реагираат тивко, се додека не им дојде преку глава и јавно да ги искажат нивните маки. Така жителите од едната од кумановските улици велат дека градежниот материјал се истоварува на улицата, нема браници на објектот во изградба, а улицата честопати по неколку часови е блокирана.
Најопасна улица. Виш дека еден камион дојде и не може да улегне. А камо ли брза помош, камо ли пожарна? Не дај Боже да се де, а нек не се врати пожарна. Ово е брза помош.
Прошли пат жена ми се внуче, не може да пройде со колички. И тоа вели, хеликоптер ќе земе, вика, па хеликоптер ќе ве пребациме.
Викамо дека улицу целу некој раскопава, 50 години ја проваѓам на овој улица. Кој е тој фактор да затвара улица? Имаме болного човека, брза помощ, па ще тъй с камион, вика, гаде е той болният, да го вземам я на раце.
Жителите од овој дел на Куманово не се противат на изградбата на повеќе катницата. Тие само бараат инвеститорот да си ја преземе одговорноста за безбедноста на граѓаните.
Ма такси од пазар, апарат ќе носи од за срце и такси ме остави на пола пут. Не можу торбе да ги донесу од камион. Имамо мали деца, имамо болни луѓи. Треба ни брза помош, треба ни лекар, треба ни све.
Во овој момент камион 30 тона стоварачи материјал тука пропадна. Метар улица на 2 метра во должина и сега е скратена, не може да се помине покрај зграда. Зградата од како се гради нема обезбедување никакво. Паѓат цигли, паѓат греди, паѓат се.
Дека блокирана работа требаше да ја. И што да право са? И сега да ми сече некој дневницу или било, што да ви осуста? Се ради некој салтанат што се прави дека.
Од локалната самоуправа велат дека ќе преземаат соодветни мерки доколку градењето не е обезбедено. Тие се повикуваат и на градежната инспекција. Меѓутоа, кумановци велат дека тоа е за малку верување, оти секој објект во изградба е сосема небезбеден за минувачите и соседите. За Радио Слободна Европа од Куманово, Светлана Антич и Овчевска.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница magdenes.org.
Проектот за чиста Радика доцни цели 6 години. Во меѓувреме реката се полни со смет. Локалните власти велат дека има проблеми со урбанистичкиот план. Кенан Мимидиновски.
Доцнењето на реализацијата на големиот еколошки проект Чиста Радика, што го финансира италијанската влада и понатаму ја влошува еколошката состојба во општина Маврово Ростуше, реката Радика продолжува да се полни со смет, бидејќи со поројните дождови сите диви депони од 17-те селски населби долж Радика завршуваат во незината води. Целосната реализација на проектот кој изнесува 6,8 милиони евра доцни цели 6 години, а како причини се наведуваат одредени нерешени урбанистички активности.
Неиздавањето на дозволи за градење од досегашната локална администрација, затоа што во делот каде што се изградени или треба да се изградат уште две други пречистителни станици, немаме урбанистичка документација, односно немаме урбанистички планови. Меѓутоа, ценам дека сега со измените и дополните на Законот за просторно и урбанистичко планирање, мислам дека оваа постапка во скоро ќе се реализира така да ќе дадиме одобренија и дозволи за градење за овие објекти. Исто така како причина се посочува и во досегашните разговори со представниците од Кооперациони Италијана и Бирото за рамновен рурален развој, дека листата на експроприација треба да се изготви, меѓутоа немам доволни информации дали експроприаното земјиште е наплатено или не.
Вели градоначалникот на општина Маврово Ростуша Мукрем Мехмеди. Тој подвлекува дека делот инфраструктурните објекти, особено пречистителните станици, пропаѓаат. А последиците од се уште нереализираниот проект се големи врз животната средина по долината на реката Радика.
Направените канализации и пречистителни станици оставени се на завод на времето да пропаѓаат, никој не ги одржува затоа што не е направено ни примопредавање.
Општината Маврово Ростош очекува да го приврши овој проект, се со цел да отвори перспектива за развојот на туризмот. Не само тој да биде сезонски, туку тој да функционира во текот на целата година, истакнува Мехмеди. За сега неизвестна е изградбата на регионалната депонија во општината Центар Жупа, која е дел од проектот Чиста Радика. Општината Дебар има покренато судски спор и бара локацијата да се промени, бидејќи истата е во близина на Дебарското езеро со цел да се заштити езерото. За Радио Слободна Европа, Дебар, Кенан Мимидиновски.
Радио Слободна Европа, актуелности свет.
Американскиот државен секретар Хилари Клинтон неодамна сигнализира дека Вашингтон може да го прифати меѓународниот кривичен суд, тело за воен криминал на кое се противеше администрацијата на претходниот председател Џорџ Буш. И за време на кампањата, советниците на председателот Обама навестија дека ќе се бара досието за случаите на судот пред да се донесе евентуална одлука за членство. Зоран Ќука.
Прашањето за американското членство во Хашкиот меѓународен кривичен суд беше едно од најтешките во Вашингтон, кога во 2002-та судот беше воспоставен, тогашниот претседател Бил Клинтон ја потпиша одлуката која пак со промената на администрацијата во Белата куќа не беше одобрена од Конгресот. Администрацијата на Џорџ Буш беше против, а аргументите беа тесно поврзани со војната против теророт. Имено претседателот Буш сакаше да им даде широка можност на американските војници во светот во притисок од врз терористичките групи. Но времењата се сменија. Државниот секретар Хилари Клинтон за време на говорот во Најроби, Кенија, изјави:
Well, that is a great regret, but it is a fact that we are not yet a signatory, but we have supported the work of the court.
За жал, факт е дека ние не сме потписник на меѓународниот кривичен суд, но ние ја поддржуваме неговата работа и ќе продолжиме така и во времето на администрацијата на Обама.
Таа додаде и дека верува оти во Вашингтон ќе се најде начин за надминување на американската загриженост околу членството во меѓународниот кривичен суд.
I think we could have worked out some of the challenges.
Јас верувам дека можеме да се справиме со предизвиците и загриженоста на нашата влада околу членството во судот.
Вашингтон веројатно, како што се сугерира, ќе бара гаранции дека меѓународниот кривичен суд нема да биде пречка за американските операции во светот. Критичарите на Бушовата политика обвинуваа за држење затвореници по инвазијата во Ирак без судски одлуки во затворот во Гуантанамо Беј. Сега во тек е процесот на затворање на овој затвор, но и натаму има стравување дека судот би станал еден вид проблем за американските операции во светот.
Радио Спорт, Слободна Европа.
Маратонецот Томи Стефановски од утре ќе се обиде да го преплива каналот Ламанш. Стефановски се надева дека препливувањето на каналот ќе биде круна на неговата кариера. До сега овој потфат им успеал само уште на двајца македонци. На Нико Нестор пред половина век и на Атина Бојаджи пред 4 децении. Информира Борчо Лозановски.
Најдобриот македонски пливачки маратонец во поново време, Томи Стефановски, е пред најголемиот предизвик во својата кариера. Тој деновиве треба да го преплива каналот Ламанш, подвиг кој го планира од почетокот на 21-виот век, а за кој се подготвува последниве две години. Тие подготовки завршија, а Стефановски, немирните води од англискиот Довер до француското Кале, ќе се обиде да ги совлада од 13 до 18 август. Стартот на големиот потфат, кој треба да биде круна на успешната кариера, зависи од проценката кога временските услови ќе бидат најповолни. Тоа останува да се реши на лице место, а пред заминувањето за Англија, Томи беше убеден дека има предиспозиции за остварување на сонот.
Првиот предуслов да издржам во поводни води го исполнувам и ако го исполнеш тој услов, може да се напатиш да го испијаш Ламанш. Затоа и јас се решив да биде како една круна на мојата кариера, која што не се заснива само на испијување на овој маратон. Долги години сум само и од врх на светското маратонско пливање, така да ова е само уште една страница од таа кариера.
Изјави Стефановски, кој ќе се обиде да стане третиот македонец по Нико Нестор пред половина век и Атина Бојаджи пред 40 години, кој го препливал каналот кој е најголем предизвик за сите маратонци во светот. Тој не се сомнева дека е подготвен за такво нешто, а оптимизмот го темели и на резултатите во последниве две години, откако се врати по операциите на рамењата, што не му беше пречка да биде рамноправен со светската елита. Потврда за тоа и петтото место кое го зазема во годинашната светска Гран При серија, што е уште еден адут за препливување на 33 километри на Ламанш. Должина која за него не е никаков проблем, но кога станува збор за каналот која поврзува Велика Британија со Европа, тежината е...
Во струјињата кои ќе се нонстоп, во ветроите, бранови, меѓутоа се надевам дека ќе имам среќа, времето ќе се погоди и дека ќе стигнам на крај, ќе се искачам на брегот во Кале.
Додаде Стефановски, кој се надева дека патеката ќе мине за 9 часа, иако уверува дека е подготвен и за подолготрени напори. Инаку за овој потфат, Стефановски има финансиска подршка само од Агенцијата за млади и спорт, но многу повеќе го разочарува фактот што не се најдоа заинтересирани за документирање на овој подвиг, иако многумина ветуваат такво нешто. Сепак Томи, заедно со тимот кој го следи, неговата сопруга Билјана и тренерот Васил Велков, во собствена режија ќе снимат видеоматериал, кој ќе остане да сведочи за евентуалниот огромен успех на македонскиот спорт, прв од ваков вид по самостојувањето. За Радио Слободна Европа, Борче Лозановски.
Тоа беше се за оваа емисија. Од студиото во Прага со вас беа Младен Марилович и Средјан Стојанчов. Нашата наредна емисија е во 7 часот наутро.